Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Posle rekonstrukcije pred vladom rešavanje ključnih ekonomskih problema, kaže potpredsednik vlade Rasim Ljajić za Radio Beograd.
Pre svega presudna je politička volja. Politička volja podrazumeva da prije svega ekonomiju stavite na vrh vaših prioriteta.
Pojačan saobraćaj na većini puteva u Srbiji popodne i uveče očekuju se još veće gužve. Egipatska prelazna vlada odlučuje o zabrani pokreta muslimansko bratstvo. U novostima dana istražujemo zašto je jezička kultura mladih na sve nižem nivou. Prema istraživanjima, trećina učenika meša ćirilicu i latinicu, a desetina ne zna da nabroji padeže.
Često se osjećam kao prevodilac sopstvenog jezika i prosto se plašim da ću za 10 godina predavati strani jezik u sopstvenoj zemlji.
Večera se završavaju Međunarodni džez festival Nišvil i Beogradski Beer Fest. Tatjana Jelača, deveta u finalu bacanja koplja na prvenstvu sveta u Moskvi. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Pred vladom Srbije je posle rekonstrukcije rešavanje ključnih ekonomskih pitanja izjavio je potpredsednik vlade Rasim Ljajić gostujući u našoj emisiji Sedmica. Komentarišući dolazak Lazara Krstića na mesto ministra finansija, Ljajić je ocenio da će njegov uspeh zavisiti od spremnosti cele vlade da se uhvati u koštac sa problemima. Ljajić kaže da, nažalost, Srbija ima manjak stručnog i kompetentnog kadra u svim oblastima. Smatra da rekonstrukcija vlade dugo traje i tvrdi da nije konsultovan u vezi sa novim kadrovskim rešenjima. Pripremila Sandra Cvijanović.
Da li će vlada biti uspešna i hoće li zemlja izaći iz krize, zavisi od političke volje. Ocenio je gostujući na našem programu potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Najveća odgovornost je, kako kaže, na Srpskoj naprednoj stranci i SPS-u. Ljajić poručuje da od imenovanja Lazara Krstića za ministra finansija ne treba praviti nikakvu veliku senzaciju.
Niti kritikovati čovjeka koji još nije počeo da radi, ti znamo većina ljudi o kome se radi, ti je čovjek povukao neki potez da bi mogao da bude kritikovan, niti treba sad da stvaramo atmosferu kao da od toga zavisi hoće li ova vlada biti uspješna, hoćemo izaći iz krize ili ne. Pre svega presudna je politička volja. Politička volja podrazumeva da prije svega ekonomiju stavite na vrh vaših prioriteta. Drugo, da se suočite sa tim da neke stvari morate da uradite iako ne neće biti dočekani vjerovatno sa aplauzima. Svakako da ministar jeste važna ličnost koja kreira politiku, daje predloge, iznosi ideje, ali na kraju tačku na sve to mora da stavi vlada cela.
Strani eksperti Srbije najbolje mogu da pomognu kao savjetnici ili u rešavanju problema u javnom sektoru, smatra Ljajić.
Poznam da se razgovara još sa pojedinim ekspertima. Ako mene pitate, ja bi strane eksperte ili stručnjake eventualno angažovao, dakle, ili kao savjetnike, ili kao direktore javnih preduzeća koje se nalaze u problemu, jer posao vlade jeste da donosi političke odluke.
Potpredsjednik vlade podsjeća i da su stranci od 2000. godine angažovani u raznim sektorima. On otkriva i da su iskustva bila različita.
Moje iskustva su identična kao i sa našim ljudima. Dakle, imate fenomenalnih stručnjaka koji su puno pomogli. Imate i oni koji nisu znali ništa i koji su bili na nekim projektima gde se peru pare, vjerojatno različitih međunarodnih organizacija. Dobijete, na projektu recimo 200 ili 300 hiljada evra za ceo projekat i mislite da možete puno toga da uradite. Onda kad analizirate strukturu tog projekta, vidite da više od pola ili dve trećine ide za plate tih eksperata.
Rasim Ljajić tvrdi da nije konsultovan u vezi sa novim kadrovskim rešenjima u vladi. Smatra da je to prirodno jer, kako kaže, broj poslanika određuje politički uticaj, ali poručuje da je posle rekonstrukcije važno da odnos snaga među vladajućim strankama bude očuvan.
Ministarka energetike i potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da nijednog trenutka niko nije tražio od koalicionih partnera, pa ni od premijera Ivice Dačića, da se povuče iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ona je odbacila tvrdnje da Srpska napredna stranka nema dovoljno kadrova zbog kojih ta stranka mora da poseže za strancima. Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Na većini puteva u Srbiji zbog letnje sezone saobraćaj je pojačan. Na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije čeka se oko 3 časa, a na Batrovcima 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 30 do 60 minuta. U poslepodnevnim i večernjim časovima očekuje se veći priliv vozila na prilazima gradskim sredinama, a moguća su i duža zadržavanja na naplatnim rampama. Iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković.
Saobraćaj pojačanog intenziteta na gotovo svim putnim pravcima, posebno na najfrekventnijim putnim pravcima, što se odražava i na usporeno kretanje vozila na naplatnim stanicama, gde su trenutna zadržavanja od 10 do 15 minuta. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila su intervalima od 30 do 60 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš, gde se prilikom izlaska iz zemlje čeka 3 sata. Oko 90 minuta čeka se i na graničnom prelazu Batrovci, prilikom izlaska takođe iz zemlje, a duža zadržavanja beleže se i na graničnim prelazima Kelebija i Bački Vinogradi, gde se prilikom izlaska iz zemlje čeka oko 120 minuta. Zbog povećanog broja vozila, gužve i zastoja, svim vozačima svakako savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrožavali svoju i tuđu bezbednost.
Na vanrednoj sednici egipatske prelazne vlade raspravlja se o političkoj krizi u toj zemlji i zabrani rada pokreta Muslimansko bratstvo. U međuvremenu tužioci u Kairu pokrenuli su istragu protiv 250 pristalica tog pokreta zbog ubistava, pokušaja ubistava i terorizma. Istraga je pokrenuta pošto je tokom vikenda u sukobima policije i demonstranata uhapšeno 1000 njihovih simpatizera, pripremila Nevena Kostadinović.
Dok vlada pokušava da nađe rešenje političke krize, u toku je novo okupljanje pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Mursija ispred Ustavnog suda. Dodatnu napetost izaziva predlog premijera Hazela El Beblavija, koji je zatražio raspuštanje Muslimanskog bratstva. Članovi tog pokreta koji nisu počinili nasilje moći će da učestvuju u tranziciji Egipta, rekao je savjetnik prelaznog predsjednika Adlija Mansura. Snage bezbednosti su u pripravnosti, ali mnogi u Kairu su umorni i žele da im se život vrati u normalu.
Žao mi je zbog krvavih događaja u Egiptu. Ne razumem one koji ne žele da se ova kriza završi, bilo da pripadaju Muslimanskom bratstvu, bilo da su protiv njih. Smatram da svako ko podržava nestabilnost u zemlji treba da bude kažnjen.
Ima i onih koji su na strani vlasti.
Ono što Muslimansko bratstvo radi nije u redu. Uništili su sve, čak i džamiju koja pripada Bogu. A sa Božijom kućom se tako ne postupa. Nadam se da će nas zaštititi vera i mladost naše nacije.
Uprkos policijskom času tokom noći, podršku Muhamedu Mursiju pružili su i njegovi istomišljenici u Aleksandriji i Helvanu. Iz sveta stižu nove osude. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan uputio je oštru kritiku međunarodnoj zajednici, jer ne reaguje na sve veću krizu u Egiptu, ističući da bi organizacije poput Ujedinjenih nacija i Evropske unije zbog toga trebalo da se stide. Međutim, uoči sutrašnjeg sastanka ministra spoljnih poslova Evropske unije, na kojem će se raspravljati o Egiptu, njeni visoki zvaničnici Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso obavestili su egipatsku vladu da će Unija, ako se ne prekine nasilje, preispitati svoje odnose sa tom zemljom i da neće tolerisati ubijanja. I poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, prati s pažnjom događaje u Egiptu i potvrđuje da će nastaviti da se moli za mir u zemlji u kojoj je u protekla 4 dana stradalo više od 750 ljudi. S druge strane, podršku egipatskom rukovodstvu pružio je palestinski lider Mahmud Abbas, a Saudijska Arabija je na inicijativu kralja Abdulaha uputila 3 opremljene poljske bolnice kao vid humanitarne pomoći.
Naši turisti ne odustaju od letovanja u Egiptu. Jutros je na odmoru u Hurgadu otputovalo 48 novih turista, vratilo se 174. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla bila je i Jasmina Rakočević.
El Kairom jutros je nešto pre 6 sati doputovalo 174 turista iz Hurgade. Porodice i prijatelji čekali su ih zabrinuti, a oni su došli preplanuli, nasmejani i zadovoljni.
Ekstra, nikad bolje.
Hurgada je divno, mislim, mi stvarno ništa nismo osjetili dešavanja u Kairu. Egipćani su divni domaćini, raduju se svakom gostu.
Jednostavno se osjeti da je napetost velika prisutna za razliku od prošle godine.
Jeste vi išli na neke izlete?
Imala smo ponude, ali ove godine nisam išao ni na izlete.
Išla sam u Luksor, Karnak, Dolinu Kraljeva, poseta hramu Hatshepsut.
Je nije bilo zabranjeno odlazak na izlet?
Jeste, poslednje 2-3 dana, da. Mi smo bili u Sigalu, u gradu, tamo su većinom Rusi i normalno sve funkcioniše.
Sledeći let iz Hurgade je 21. avgusta. Njime će se u Beograd vratiti 178 turista, a isto toliko putnika otići će na letovanje na Crveno more. Kako saznajemo u agencijama, aranžmani za Hurgadu planirani su sve do sredine oktobra.
Severna Koreja prihvatila je predlog Južne Koreje da se nastavi organizovanje susreta porodica razdvojenih Korejskim ratom pre 60 godina. Dogovoreno je da se organizuju susreti tokom tradicionalnog jesenjeg praznika koji ove godine pada 19. septembra, preneli su tamošnji mediji. Milioni Korejaca razdvojeni su od svojih porodica na kraju rata 1953. godine. Poslednji susreti rođaka organizovani pod pokroviteljstvom Crvenog krsta održani su 2010. godine.
Britanska ambasada u glavnom gradu Jemena, Sani, ponovo je otvorena posle skoro dve sedmice od zatvaranja zbog pretnji Al-Kaide terorističkim napadima na Bliskom istoku. Više od 20 ambasada i konzulata raznih zemalja bilo je zatvoreno od 4. avgusta zbog informacija bezbednosnih službi da Al-Kaida priprema napade u regionu. Vlasti Jemena pozdravile su otvaranje britanske ambasade u Sani.
Inspektori Ujedinjenih nacija zaduženi da istraže da li je hemijsko oružje korišćeno u sukobima u Siriji doputovali su u Damask. Očekuje se da će tim Ujedinjenih nacija, koji čini 20 inspektora i asistenata, posetiti tri lokacije gde su se navodno dogodili napadi hemijskim oružjem. Sirijska vlada i pobunjenici optužuju jedni druge za napade hemijskim oružjem u kojima je poginulo najmanje 30 ljudi.
Više hiljada izbeglica iz Sirije prelazi granicu s iračkim Kurdistanom, objavila Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. BBC prenosi da je došlo do ekspanzije sukoba sirijskih Kurda i antivladinih islamističkih militanata. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice saopštio je da je to jedan od najvećih pojedinačnih talasa izbeglica od pobune protiv vladavine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada u martu 2011. godine.
Zajedničkom akcijom carinika i policije na železničkoj stanici Preševo 13 državljana Sirije sprečeno je da ilegalno pređe državnu granicu, saopštila je uprava carina.
Oni su otkriveni tokom kontrole teretnog voza koji se obraća na relaciji Grčka-Austrija. Kako je saopšteno, pretpostavlja se da su Sirijci u voz ušli na nekoj stanici u Makedoniji i tako pokušali da se domognu zapadne Evrope.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, ponovo najvažnije vesti. Posle rekonstrukcije pred vladom rešavanje ključnih ekonomskih problema, kaže potpredsednik vlade Rasim Ljajić za Radio Beograd 1. Pojačan saobraćaj na većini puteva u Srbiji, popodne i uveče očekuju se još veće gužve. Egipatska prelazna vlada odlučuje o zabrani pokreta Muslimansko bratstvo. Jezička kultura mladih u Srbiji na sve nižem nivou. Prema istraživanjima, trećina učenika meša ćirilicu i latinicu, a desetina ne zna da nabroji padeže. Večera se završavaju Međunarodni džez festival Nišvili i Beogradski Beer Fest. Tatjana Jelača, deveta u finalu bacanja koplja na prvenstvu sveta u Moskvi. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Srbija će dobiti 212 malih hidroelektrana, najavio je pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović. Budući ulagači kažu da su se za taj projekat opredelili zato što im država garantuje da će struju u narednih 12 godina moći da naplaćaju po tržišnim cenama. Krajnji račun, međutim, platit će korisnici. Opširnije u prilogu Milenka Marković.
Srbija zbog svojih evropskih obaveza treba da do 2020. godine proizvodi 1092 megavata struje iz obnovljivih izvora, a male hidroelektrane obezbedit će 80 megavata. Pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović kaže da će država budućim ulagačima garantovati cene po kojima će naplaćivati struju.
Država se obavezuje na 12-godišnji period isplate po povlačenim tarifama. Vi imate danas vrlo stimulativne tarife od 12,40 eurocenti za male hidroelektrane do 200 kW, odnosno ona grupacija gde je koja je najfrekventnija od 0,5 do 1 MW od 10,41.
Za više od 200 budućih malih hidrocentrala od 90 investitora, 64 su domaće kompanije. Predstavnik jednog od domaćih ulagača Petar Misailović potvrđuje da su ušli u ovaj projekat upravo zbog garantovanih cena.
To je osnovni motiv, ja mislim, za sve investitore, tako i za nas, da možemo vrlo brzo otplatiti ovu investiciju i početi da zarađujemo, a da imamo garantovanu cenu otkupa električne energije. A ova investicija se vraća negde za otprilike oko 4 godine.
Strani ulagači, međutim, nisu toliki optimisti. Zastupnik konzorcijuma italijanskih investitora Maurizio Previati kaže da je 4 godine kratak period za povraćaj onoga što je uloženo.
It's impossible.
To je nemoguće. Mi u ovoj oblasti radimo već 10 godina. Ja sam lično analizirao oko 150 poslovnih planova za različite elektrane. Po mom mišljenju, vreme vraćanja investicije ovde u Srbiji je između 7 i 8 godina.
Država jeste garantovala cenu struje iz obnovljivih izvora, ali će nju plaćati građani. Da podsjetimo, od marta ove godine prosečno domaćinstvo plaća u okviru računa za struju oko 16 dinara mesečno za tu namenu. Sa porastom proizvodnje zelene struje i ova stavka će postepeno rasti, pa se očekuje da 2020. godine iznosi oko 400 dinara mesečno.
Pismenost mladih u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. Institut za pedagoška istraživanja Srbije upozorava da najnovije ankete pokazuju da trećina učenika meša ćirilicu i latinicu, desetina ne zna da nabroji padeže, a kod većine je rečnik sveden na žargone i čestu upotrebu stranih reči. Ključni razlog za neizgrađene čitalačke navike smatraju pedagozi, dok profesori ne zanemaruju ni savremenu tehnologiju koja je sve češći saveznik u brzom obrazovanju. Pripremila Marina Bajić.
Progovori da vidim ko si. 26 godina svojim đacima ponavlja profesor srpskog Svetlana Jovanović, ali je novije generacije, kaže, slabo razumeju. Učenici čitaju samo ako se mora ili za ocenu, a i tada su im prečica brojni sajtovi sa prepričanim sadržajima.
Na internetu učenici mogu naći prepričane lektire koje su u nastavnom programu. Mogu se nabaviti i teme za pismene zadatke i za seminarske. Dakle, kompjuter je napravio i veliku medveđu uslugu učenicima i razvio jednu mentalnu lenjost.
Ona kaže da đaci ne razumeju ni značenje svakodnevnih izraza kao što su suton, izazov sete ili plato, a kamoli arhaizme kojih najviše ima u narodnoj književnosti. Dopisivanjem putem SMS poruka i društvenih mreža razvili su nov način sporazumevanja, tvrdi Jovanovićeva.
Često se osjećam kao prevodilac sopstvenog jezika i prosto se plašim da ću za 10 godina predavati strani jezik u sopstvenoj zemlji, a čini mi se da se neko baš trudi da iz srpskog jezika izbaci sve što je srpsko. Čak je bilo i predloga da se i predmet ne zove srpski jezik, već i jezik i komunikacije.
Nepismenost i jezičku nekulturu đaci najviše duguju neizgrađenim čitalačkim navikama koje se prvenstveno stiču u porodici, smatra filolog Jelena Stevanović.
Roditelji bi trebalo ličnim primjerom da podstiču svoju decu da čitaju, da odlaze u biblioteku, da kupuju knjige. Neophodno je decu od malih nogu zainteresovati za knjigu. Neizgrađene čitalačke navike bitno utiču na jezičku kulturu mladih, koja nažalost nije na sasvim zadovoljavajućem nivou.
Stevanovićeva podsjeća da je po broju časova maternjeg jezika u osnovnoj školi Srbija na dnu evropske lestvice. Za razliku od Francuza sa 12 ili Nemaca sa 9, naša deca u proseku imaju 4 časa srpskog jezika sedmično. Istoričari jezika beleže da se srpski po evropskim standardima poslednji put učio pre 130 godina, kada se u prvom razredu pohađalo 10, u drugom 8, u trećem 6 i u četvrtom 5 časova.
U nastavku novosti dana o knjigama, one se u poslednje vreme manje pozajmljuju iz biblioteka, a više kupuju. Koje knjige preporučuju naši književnici, a koje Beograđani najviše traže u knjižarama, istraživala je Milena Gajić.
Jasminka Petrović, iako poznata kao pisac za decu, na listu knjiga koje treba pročitati pre jeseni stavlja roman Vladimira Arsenijevića Let, jedno od najprodavanijih Laguninih izdanja u ovoj godini.
Ne samo što je on moj drugar, nego zato što mi se čini da knjiga otvara neke nove puteve i govori o nekom vremenu 30. godina koje mislim da će meni biti zanimljivo, a i vašim slušalcima. A pošto sam ja dečiji pisac, preporučujem u svakom slučaju knjige Uroša Petrovića, Igora Kolarova, Dejana Aleksića.
Sudeći po statistikama knjižare Delfi, najbrže se prodaju svetski bestselleri i knjige domaćih autora koje su na popustu.
I dalje je ubedljivo Halet Hosseini najprodavaniji. Iznenađenje Ljubivoje Ršumović, vidovite priče koji se na 15 minuta prodaje knjiga. Nova knjiga Vladimira Arsenijevića, Vanja Bulić još uvek. Znači ima svega, popularne psihologije, nova komedija Mirjane Đurđević, domaćih autora i trilera i letnjih knjiga, poznat se navode, tako da baš jako širok ponud.
Knjige savremenih srpskih pisaca bira i autorka Jelena Lengold.
Dobro, osim ove antologije koju je priređivač biblioteka Bor, koju sam sad ponovo čitala, pročitala sam sličan izbor priča Kuće na ravnom bregu, koje su je učestvovalo nekoliko pisaca koje su prošle godine boravili u toj Kući na ravnom bregu u Mokrinu.
Da letnji naslovi ne moraju uvek da odgovaraju letnjoj temperaturi, potvrđuju knjižari izdavačke kuće Plato.
Najviše nam se prodaje problem Spinoza i Alomova, kad je Niče plakao, zatim Osjećaj gospodice Smile za sneg, Praško groblje, Ernesto Sabato o junacima i grobovima. I ono što se najviše kod nas traži je naša akcija koju imamo već neko izvesno vreme. To su naše izdanja po ceni od 1000 dinara, dve knjige. Moramo da priznamo da je lepo što je uglavnom to mlađa publika.
Članovi klubova čitalaca mogu kupiti i do tri knjige uz popust između 15% i 30%. Organizovana je saradnja pojedinih izdavača sa novinskim kućama Večernje novosti i Vreme, a prilikom kupovine čitavih saga omogućen je poseban popust. Sredinom avgusta biće znatno snižene cene knjiga obuhvaćene školskom literaturom.
Na Ivankovcu kod Ćuprije obeležena je 208. godišnjica boja na Ivankovcu. Vence su položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, opštine Ćuprije kao i nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković ocenio je da je vlada Srbije maksimalno posvećena dostojanstvenom sećanju na sve učesnike i događaje iz srpske istorije, posebno iz perioda prvog srpskog ustanka. Boj na Ivankovcu, prema oceni savremenih historičara, označio je prelomni trenutak u celom razdoblju prvog srpskog ustanka i predstavlja jednu od najznačajnijih i najvećih pobeda Karađorđevih ustanika protiv turske vojske.
Više od 450 građana iz 10 gradova Srbije i Republike Srpske učestvuje u maršu ka planini Cer povodom sutrašnjeg obeležavanja 99. godišnjice Cerske bitke, prve pobede saveznika u Prvom svetskom ratu. Pokrovitelji manifestacije su grad Šabac, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo građevine i urbanizma i veliki broj lokalnih preduzetnika, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
32 km od Šapca do spomen kompleksa Cerskim junacima u Tekerišu izazov je za preko 450 učesnika. U koloniji na regionalnom putu zajedno planinari, članovi brojnih udruženja, rekreativci. Kao i prethodnih godina za tradicionalni marš zainteresovane su sve generacije.
Koliko imate godina?
59.
Može li se izdržati?
Može, ja, ovo mi je drugi put i prošle godine sam išla.
Da je potrebno za ovo?
Volja najviše.
Samo dobro volje. I patike.
I patike. I patike.
Na pešačenje od 8 sati do Cera došli su i svi krajeva Srbije i susedne Republike Srpske.
Dolazimo iz Srebrenice, ima nas trojica, a inače zašto? Dolazimo da prođemo stazama kuda su naši preci prolazili.
Najpotrebnija je ljubav prema svojim precima, a posle toga i naravno voda i nešto malo kondicije.
Interesovanje za ovogodišnji marš je najveće do sada i ističu organizatori iz udruženja Cerski marš.
Baš u ovim vremenima hoćemo da pokažemo da smo dostojni predaka kojima danas idemo da se poklonimo njihovim senama i uspomeni na njih. Danas više nego ikada želimo da pokažemo veru u budućnost ove države. Moto ovogodišnjeg marša jeste Srbija je večna dok su joj deca verni.
Uz brojne meštane na putu do Cera učesnike marša prati vojni sanitet, cisterna sa vodom i policija. Saobraćaj je usporen i automobili se neizmenično propuštaju jednom trakom.
Članovi Niškog ogranka motokluba Noćni Vukovi, najvećeg udruženja motociklista u svetu, čije je sedište u Moskvi, ovih dana na svojim motorima prevaljuju dalek put do Volgograda u Rusiji. Oni će od 23. do 25. avgusta u tom ruskom gradu, nekadašnjem Staljingradu, učestvovati u proslavi 70. godišnjice od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Motoristi su na ovaj dalek put krenuli iz Niša, javlja Ozren Rašić.
Na ovaj dalek put Noćne Vukove motoristi iz Niša, Novog Sada, Pančeva, Zaječara, Ćuprije, Vranja, Užice i Lazarevca otpratio je gradonačelnik Niša Zoran Perišić. On je, predajući im zastavu grada Niša, poručio da će ova velika svečanost u Volgogradu biti neponovljiva prilika za prezentaciju Srbije i grada Niša, pogotovo što će svečanosti, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je sam član motokluba Noćni Vukovi iz Moskve.
Mi širimo istinu o našoj Srbiji. Ovi ljudi koji odgovaraju
gore. Napravit će zaista nevjerovatnu promociju grada. Grad Niš će biti pomenut i na toj manifestaciji.
Motoristi, njih stotinak, kao promoteri pravoslavlja i ljubavi prema Slovenima, sa svojim motorima će do Volgograda prevaliti više od 3000 km da bi učestvovali u proslavi zajedno sa oko pola miliona gostiju i više od 50.000 motociklista iz celog sveta. Saša Savić, predsjednik motokluba Noćni Vukovi iz Niša.
Mi zajedno svi činimo to jedno bratstvo, gdje činimo tu priču, gdje gradimo te mostove. Mi smo ljudi koji poštujemo našu veru, naše običaje, naše korene. Želim da širim tu priču dalje i da prezentujem u najboljem svetlu u Rusiji i širom sveta.
Naredne godine najveće udruženje motociklista na svetu. Prvi put će okupljanje svojih članova organizovati van Rusije. Biće to u Srbiji u okviru obeležavanja 100 godišnjice od Cerske bitke.
Ozren Rašić o motociklistima, u novostima dana o putovanjima, ali iz drugog ugla.
Putovanja narodnih poslanika u prvoj polovini ove godine Republički parlament koštala su 66 miliona dinara. Samo 88 poslanika u tom periodu nije naplatilo ni jedan dinar za prevoz, gorivo i dnevnice. Najviše novca po ovom osnovu potrošio je poslanik Pokreta socijalista Dragan Todorović, kome je isplaćeno 689.843 dinara.
Na završnoj večeri Međunarodnog festivala Nišvil 2013. nastupit će kvartet Mecet, Art Bitev i Peter Ugrin iz Slovenije, francuski sastav Nouvelle Vague. Festival će zvanično zatvoriti teatar Bend, koji čine glumci Narodnog pozorišta iz Niša. Prvi nastupa jedan od najboljih i najtraženijih kontrabasista svih vremena, Ron Carter, o kome govori naš eminentni kontrabasista Mihajlo Miša Blam.
On će svirati na mom kontrabasu, traži jednu fantastično skupu spravu. Ja ti nudim kontrabas na kome svirao Charlie Mingus, Pacitucci i Miroslav Ituš. Ako ti to ne odgovara, ponesi svoj kontrabas. Naravno da je pristao. To je jedan od najpoznatijih jazz muzičara koji ima u svom opusu najveći broj snimljenih albuma. Čak više nego Duško Gojković.
Kaže naš poznati kontrabasista Mihajlo Miša Blama na Beogradskom Ušću. Večera se završava Beer Fest, nastupit će legendarna disco grupa Bonnie M, Dejan Cukić, Legende, Party Breakers i Blockout. U novostima dana prelazimo na sport.
Reprezentativka Srbije u atletici Tatjana Jelača zauzela je 9. mesto u finalu bacanja koplja na prvenstvu sveta u Moskvi, rezultatom 60 metara i 81 centimetar. Jelača je taj hitac ostvarila u trećoj seriji, ali nije uspela da se plasira među 8 najboljih. Srbija je sa 2 bronzane medalje, Ivane Španović u skoku u dalj i Emira Bekrića na 400 metara sa preponama, ostvarila najveći uspeh u istoriji svojih učešća na prvenstvima sveta.
Pomenuli smo Emira Bekrića, on ovih dana sumira utiske sa one sjajne trke u finalu svetskog prvenstva u Moskvi. Sa nama je i Željko Stefanović. Željko, šta kaže Emir?
Pre nego njega čujemo, ako se pravi bilans, a sada je čini se pravi čas za to, vrlo zapaženo učešće atletičara Srbije na svetskom prvenstvu na stadionu Lužniki u Moskvi. 4 finala za naše predstavnike i 2 bronzane medalje, više nego što smo mogli i da sanjamo u oči ovog takmičenja. Mi još uvijek slavimo, a naš bronzani momak zlata vredan Emir Bekrić, kako si rekao, po povratku kući, potpuno opušten, odmah je jeo prave domaće ćevape. Kaže u šali da nije baš uvijek imao takvu privilegiju u svom domu.
Čak jer ima jedna zanimljiva anegdota koju apsolutno niko nisam ispričao ranije, ovo mogu da iskoristim sada, to je da dok nisam počeo pravim rezultate, jedno jutro sam tražio majicu za doručak određeno ovaj klopu, ona je rekla, majde, nisi ti Novak Đoković, pa svaki spremim to ćeš da jedeš. I eto, posle nekih prvih medalja počeo me zove Đoković, svaki put kad dođem na doručak ili ručak, jedno se smijemo zajedno.
Odbojkašice Srbije još juče su obezbedile plasman na završni Grand Prix turnir u Japanu. U utakmici koja odlučuje samo o prestižu, trenutno naše devojke igraju sa Kinom. Rezultat posle 4 odigrana seta je 2-2. Očekujemo početak 5. seta. U finalu turnira u Cincinnatiju kod muškaraca za titulu najboljeg bore se John Isner i Rafael Nadal, dok će se za najbolju, najuspešniju damu boriti Serena Williams i Viktorija Azarenka. Večera se od 19 časova prvi put u istoriji pod svetlošću reflektora na Banovom brdu igra i posljednja utakmica drugog kola Superlige Srbije u fudbalu između Čukaričkog i Slobode. I na kraju ovog bloka u emisiji Novosti dana napomenimo da ćemo ekskluzivni razgovor s Emirom Bekrićem čuti u sportskom žurnalu koji sledi.
Hvala, bio je to Željko Stefanović. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 32, u Beogradu 33, u Nišu 34 stepena. Pre nego što čujemo kako nas vreme očekuje sutra, govorimo o posljedicama nevremena u svetu.
Broj stradalih u najvećim poplavama koje su pogodile severoistočnu i jugoistočnu Kinu porastao je na 43, dok su klizišta blokirala važnu železničku prugu koja povezuje Peking sa Guangzhouom. Oko 140.000 ljudi bilo je primorano da napusti domove. Više od 2.500 kuća je uništeno, a najmanje 12.500 je teško oštećeno. Materijalna šteta procenjuje se na više od milijardu dolara.
Zapadni deo Sjedinjenih Američkih Država od Idaha do Jute pogođen je vatrenom stihijom protiv koje se bore stotine vatrogasaca. Požari su potpomognuti jakim vetrom, ali za sada nisu ugroženi veći urbani centri, prenose američki mediji. Vatrom je zahvaćeno više od 13.000 hektara niskog rastinja. Nadležni smatraju da je požar izazvan udarom munje. Vlasti su iz predostrožnosti naredile evakuaciju oko 1600 domaćinstava. Da čujemo sada i kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne na jugozapadu mogući kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura 21, najviša dnevna 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Mirjana Milenić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Željko Stefanović.